Nå, der var de. Og tusen takk, June og Nadia og Daniel. For det står ingenting i åpenbaring om at det skal bli så mye preken i himmelen. Men det skal bli masse lovsang. Og vi skal lovsang akkurat sånn som vi har gjort nå. Pris Jesus for hans seier på korset. Pris den himmelske far for hans kjærlighet til oss. Og så bærer vi det håpet i oss, sånn som vi sønkte nå i siste verset, at vi skal få se hans heiligdom. Heiligdom der. Det er helt sant sånn som Mike søng, at det er ikke så stor sjanse for at vi skal skrive fra dagens prekentekst på gratulasjonskort og sånn. Den er rimelig radikal. Og da bakgrunnen er at Jesus han gjorde masse tegn og under, og folk i hopetall samlet seg rundt ham. Og så tok han med seg apostlene, og så gikk han nordover, opp imot grenselandet mot Tyros, der og Jesabel kom ifra. Og det var et ganske okkult område. Og de kom til Caesarea Philippi, der det var et tempel for den greske guden Pan, eller det var romerske greier. I hvert fall for guden Pan, så det var ikke akkurat himmelriket på jord. Og i den der settingen så spurte Jesus disiplene, hvem ser folk at det er? Jeg sa noen som sier profeten Elias, eller en av de gamle profetene. Men hvem ser dere at det er? Og da grep Peter ordet. Og så, men du er Messias, den levende Guds sønn. Og så sa Peter, og salige du, Peter, sønn av Jonas, for det her har ikke kjøtt og blod åpenbart for det, men min far i himmelen. Så det var jo et høydepunkt i Peters liv, det der. Men det er ikke så langt ifra topp til botten. Så det gikk ikke likere til enn at rett etter det der, så begynte Jesus å snakke med disiplene om at han måtte gå til Jerusalem. Han skulle bli overgitt i hen til de skriftlige, de eldste folkets ledere, og de skulle korsfeste han, og han skulle dø. Og Peter tok han til side. Han var jo i godt sig, mann. Og til Herre, det her må ingenlunde skje det. Og da sa Jesus til han, vik bak med Satan. Og så kommer de her radikale ordene som er dagens prekentekst. Og det er fra Matteus evangeliet, kapittel 16, og vers 24-27. Og som dere ser, det er å følge etter Jesus. Det er skikkelig utfordrende, og så er det veldig optimistisk samtidig. Og nå kommer prekenteksten på vegne. Han kommer på nynorsk, for jeg synes den er nynorsk. Varianten sa det så tydelig i akkurat for de her versene, står det sånn. Samme gangen sa Jesus til læresveinene, vil noen følge etter meg? Og han sier nei til seg selv. Ta krossen sin opp og følge meg. For den som vil berge livet sitt skal miste det. Men den som mister livet sitt for min skyld, skal finne det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesånd skal komme i helligdommen åt far sin, sammen med englene sine. Og da skal han løne hver og en etter det han har gjort. Så er dere det. Hvor radikalt det er. Hver dag ta opp korset og følg Jesus. Og vil vi berge livet vårt, skal vi miste. Men mest vil livet vårt, for hans skyld, skal vi finne det. For hva gagner det oss om vi mister, om vi vinner hele verden, men mister sjela? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sjela si? Og så sier han at han skal komme i sin heilighet, i sin fars heilighet, sammen med englene. Så skal han gi hver en av oss tilbake for det vi har gjort. Vi får det ikke mer radikalt enn det her. Så tenkte jeg, vi er jo så godt bemannet i dag. Først jeg treffet på trappa, da var Rolf. Så jeg utfordret han til å si litt nå i etterkant av preken, og da gleder jeg meg virkelig til. For det her, det jo så uendelig masse man kunne si om det her, så jeg skal bare sette lyset på en liten del, så skal Rolf sette lyset på litt annet. Og så har vi jo Roar her, og Per Arne, og Bjørn, og mange, Rudolf, jeg kunne nevne navn. Så tenkte jeg, hva var det som skulle skje da Jesus tok opp sitt kors? Få hør, hva var det som skulle skje da? Vi vet at han skulle dø, men hva var det mer som skjedde da Jesus døde? Kristin. Ja, han sonet syndet. Han gjorde noe mer også. King. Hva var det mer som skjedde? Enn at Jesus han død fysisk, og han sonet syndet. Men det skjedde noe mer. Han stod opp, han beseiret døden. Og så beseiret han noe mer også. Hva var det? Han beseiret den onde. Han beseiret ondskapen. For den verden som Gud har skapt, den er kommet i den, var kommet i den ondes grep. Tenk på det. Blant noen på den tiden da Columbus kom til Mellom-Amerika. Der, på noen av de altrene der, der rann et konstant strøm av blod av jomfruer som ble offret til guden de dyrket. En konstant strøm av blod. Det er jo ikke bare folk som er så galt, det er for at verden er kommet i den ondes grep. Når de her herskene i den verden har laget våpen som kan utslette menneskeheten mange hundre ganger, det er jo ikke bare for at menneskene er så galt, det er fordi de kommer i den ondes grep. Og når det er så mye slaveri i verden nå, som det aldri har vært, det er ikke bare for at vi er så galt, det er for at altså, og de slavene som er i verden nå, det er 6 slaver. Det er ikke bare for at vi er så forskrudd i høvet, det er for at den onde har fått grepet på folk. Skal vi se på neste listbilde. Det er fra da Jesus ble fristet. Da førte djevelen han høyt opp og synte han i øyeblikk alle rike i verden og sa, jeg vil gi dem all denne makten og herligdommen. For makten er lagt i min hand, og jeg gjev henne til hvem jeg vil. Fell du nå ned og tilbe meg, da skal det være ditt alt sammen. Da svarer Jesus, det som skriver, Herren din Gud skal du tilbe, og han og ingen annen skal du tjene. Da merkte jeg at Jesus han motsa ikke djevelen på at han har makten. Men han sa, Herren din Gud skal du tjene i stedet for. Hvem var det som ga Satan denne makten i verden? Har dere bibelskoler på, bibelhistorier på skolen da dere vokste opp? Ja. Og hva lærte vi da? Hvem var det som ga djevelen denne makten? For her. Adam, selvfølgelig. Han ga djevelen makten. Han la seg under den ondes autoritet. Og nå er Jesus så radikal at han har brutt den ondes makt, og han har sett oss inn i den samme kampen for at nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Midt i den kampen står du og jeg. Skal vi se på neste lysbilde. Det er fra Kolosserbrevet 2, 14-15. Skuldbrevet mot oss slettet han. Det som var skrivet med lovbord. Han tok det bort fra oss da han naglet det til krossen. Han kledde makten og åndskreftene nakne og viste deg fram til spott og spe, da han synte seg som seierherre over dem på korset. Den ondskapen beseiret. Det dagen har passert. Vi på vei imot alt skal skapes nytt. Og du og jeg har fått del i denne seieren til Jesus. Og du og jeg skal være med på at kjærlighet og glede og fred og godhet og vennlighet skal få råd grunn iblant oss. Ikke da som av den onde, og da som i kjødet vårt, som egoisme, løgn, hat, umoral, fiendskap, baksnakkels, onde rykter og alt sånt. Du og jeg har fått del i den kommende verdens krefter. I det rike som skal komme når Jesus kommer igjen i sin fars herlighet i lag med englene. Og da skal du og jeg, vi skal bli han lik. Men allerede nå, så skal den destruktive, synde, verden, skal miste taket på oss. Det da Jesus mente, når han i prekenteksten sa, at den som vil berge sitt liv, han skal miste. Altså hvis vi lever oss selv, etter våre egne tanker, våre egne innfall, ja, så mister vi livet. Da det fortapelsen. For livet har virkelig to utganger. Det himmel eller helvete. Men nå han midt iblant oss. Og han har gitt oss sin hellige ånd. For at vi skal kunne leve i seier over det onde. Og da ikke bare en time på søndagen. Det ikke bare nå på søndag formiddag, men det i morgen når vi går på jobb. Og det når vi står opp trøtte og trasig, kanskje vi trøtte både mann og dame og unge, og vi skal leve i lag i en kjærlighetens atmosfære i heimen. Der vil Jesus seier over den onde, og over det onde manifesterer seg. Skal jeg få neste bilde? Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og da ser det jo ikke helt sånn ut, når vi ser rundt omkring i verden. Når folket vårt held på å vende seg bort ifra Jesus og Guds ord på mange måter, da ser det ikke ut for at Jesus har virkelig all makt i himmel og på jord. Nå skal vi se neste bilde. Da ordet makt, på gresk så heter det exousia. Og da betyr ikke bare kraft, for kraft er dynamis. Men makt og exousia, det betyr tillatelse, det betyr autoritet, det betyr rett, det betyr frihet og kraft til å gjøre noe. Jesus har all kraft til å gjøre noe i himmel og på jord. Han har all autoritet. Han har retten på sin side, for han vant den på korset. Den onde, han har ikke rettigheten over menneskeheten lenger, for Jesus har triumfert over ham. Da han død for oss på korset. Den rettigheten og seieren tilhører Jesus, og den skal virkeliggjøres. Og derfor brer Guds rike seg utover verden som det aldri før har gjort. For Jesus har all rett og all makt og all autoritet og kraft til å gjøre noe. Og du og jeg skal få realisere det her i vårt nærområde og på vårt plass. I vårt heim og i vårt vennekrets. Skal vi få neste bilde? Og det her hentet fra åpenbaringen. Og det her radikalt en gang til. Skal jeg lese det? Da brøt ut en krig i himmelen. Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine. Men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kaller djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, «Når seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har han salvet det herredømme. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for Guds ansikt.» Så Satan er kastet ned ifra himmelrommet. Der har jeg ikke han noen autoritet lenger. Jesus har all autoritet i himmel og på jord. Men djevelen er kastet ned på jorda. Og Jesus sa det. Jeg så djevelen far ned fra himmelen som et lyn. Og ned på jorda. Skal vi se neste bilde. Og der står det. Og de har seiret over ham ved lammets blod og ved det ordet de vitnet. Og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Juble derfor dere himler og dere som bor i dem, men ved og ved jorden og havet. For djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort. Djevelen er kastet ned på jorda. Kampen mellom det gode og det onde, det foregår her. Og du og jeg, vi står midt i det. Og Luther sa det så tydelig og så om og om og om igjen, at det er en sånn vanheldig treenighet. Det er djevel, det er verden og vårt eget kjøt. Vi er i verden, og vi har kjødet i oss, og den onde som angriper. Er det rart at Jesus sa at vi må miste vårt liv? Men hva er det i stedet for? Jo, han vil leve i oss. Jesus vil leve i oss ved sitt ord og ved sin ånd. Så er det ikke det. Vi har seiret han i kraft av lammets blod. Vi teller ikke oss selv. Vi teller han som ga blodet sitt på korset. I kraft av Jesu blod seirer vi over alt det onde. Og så, og ved det ord de vitnet. Ser dere, hva var det som kom ut av munnen av de her? Ja, Guds ord var blitt så ett med dem. Ord om korset, ord om oppstandelsen, som Lilian sa. Ordet om nåde. Det var blitt så ett med de, at det kom ut av munnen deres. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og så hadde det skjedd noe med hjertet. For de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i død. De bar korset etter Jesus. Og som sagt, det er ikke bare i dag. Det er ikke bare en time mellom 11 og 12 på søndag. Men det gjelder hver dag. Hverdagen er da livet med Jesus og hjelp. Nå skal vi dø borte fra oss selv, og se det hans oppstandelseskraft, hans nåde og kraft, som vil realisere seg i det vi tror på, ved Jesu blod, og det vi sier. Det som kommer ut av munnen vår. Og det vi gjør. De hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i død. Det kan vi øve oss hver dag, alle sammen. Og det er så livsnært, så går det an å få det. Juble derfor dere himler og dere som bor i den, for Guds rike går fram, og Jesus triumferer. Men midt i dag, ved over jorden og havet, for djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort. Så derfor var det trøstens ord for oss, når vi ikke bare opplever gode dager, når vi ikke bare opplever seier om triumf, at det har med at den ondes raseri er stort. I 1. Peters brev står det at vi skal pass dere for djevelen, for han går omkring som en brølende løve og søker han skal, hvem han kan oppsluke. Det er noen som har gjort et poeng av at det er ordet for løva som står der. Det beskriver gammel løva som mestet til. Men han har ikke mestet kraften. Og den dag i dag er det sånn som når de kjører på safari i naturreservatene i Afrika, så må de ha vinduene igjen. For selv om de kjører sett i bilen, så er løva er så kraftig at det er flere ganger hentet at du har kommet og dryer folk ut av bilen. Så om Satan er gammel og han er beseiret på korset, så er kraften hans da likevel. Og han er rasende, for han er i ferd med å mestgrepe på verden. For Jesus triumferte over ham på kors, og hans folk, vi triumferer over ham i kraft av lammets blod og det ord vi vitner. Vi får neste bilde. Og derfor så er det sånn som Luther forklarer andre bønner i Fader vår. Hva ber vi om når vi ber om at Guds rike skal komme? Jo, vi ber om at Gud skal gi oss sin hellige ånd, så vi får nåde til å tro hans hellige ord og leve etter det, både her i tida og evigheten. Vi kan ikke tro av oss selv, men Gud gir oss den gode hellige ånd. Til meg og det. Den onde ånd er virksom i verden, men den hellige ånd er mye sterkere. Og han vil leve i våre hjerte når vi går på jobb i morgen tidlig. Og han vil bo i våre hjerte når vi kommer hjem ifra møtet. Og når vi skal legge oss i kveld. Og da Paulus skriver i 2. Korinterbrev at Gud har gitt oss ånden som pant. For den som har Guds ånd, han har det evige livet. Og den hellige ånden har trøstet, utrustet, gir oss sine gaver, lett frukten av kjærlighet, glede og fred vekse fram av livet vårt. Og sånn seirer vi over den onde. Og så neste. Til slutt. Så ber vi om at Guds vilje skal skje på jorda. Hvordan? Som i himmelen. Nå skal himmelriket realiseres der vi er. Det er da vi ber om i Fader vår. Og da Luther sier her, det er sterk kost, skal vi høre. Det skjer når Gud bryter og hindrer enhver ond plan og vilje hos djevelen og verden og vår syndige natur. Og nesten spekulerer på, mente han det virkelig alvorlig? At Gud skal bryte og hindre enhver ond plan og vilje hos djevelen og verden, og i min syndige natur også. For de vil ikke la oss holde Guds navn hellig, og vil ikke la hans rike komme. Men det er da vi ber om, og Gud vil høre våre bønn, litt og litt. Men Guds gode og barmhjertige vilje er å styrke og holde oss fast i ordet og troen til vår siste stund. For de har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vittnet. Og de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke vil gå i død. Da skal den gode hellige ånd lede oss til. Og da takker vi deg, kjære hellige ånd, for at du vil fylle oss på den måten. Når det blir så livsnært, og det blir røyn på, i oss og rundt. Kjære gode hellige ånd, kom og fyll oss i nå og alle våre dager. Amen.
Så tenkte jeg, kanskje han har glemt det. Nei, jeg tenkte litt sånn utfordret til å komme til det første jeg tenkte, eller hvis jeg sier da, det var det at, ja, her var det mye godt. Mat både for tro og for tanke, som vanlig. Og du var jo også innom en av mine kjepphester. Dette med når Jesus sier, jeg har fått all makt i himmel og på jord. At det ikke betyr at Gud bestemmer alt, hver minste ting som skjer. Jeg sier ofte at, at skulle jeg oversatt, så ville jeg sagt, vi har gitt all myndighet. For Gud er jo allmektig, men han har jo delegert makt til oss. Gitt oss frihet. Og det, jo, det ligger jo i kjærlighetens vesen, at man gir frihet. Når man elsker noen, man kan aldri kreve kjærlighet. Man kan bare gi og håpe og få kjærlighet igjen. Så dermed med å elske, så gjør Gud slik at Gud da ikke kan tvinge seg selv. Ikke fordi han ikke kan, men fordi det er mot hans natur, at det er kjærlighet. Så han har delegert makt til oss. Og så er han jo også bestritt ved en onde som kjemper mot. Så tenkte vi på dette, ja, å bære korset. Det er radikalt. Ofte tenker vi jo på det, vi snakker om at vi har et kors å bære, som en plage, noe som er vanskelig. Men hvem var det som bar korset? Jo, det var jo dødsdømte. Det bære korset var en del av straffen. Å ta opp sitt kors og følge Jesus betyr at man er ferdig med livet. Det eneste som står igjen, det er å dø. Og man håper at det skjer så fort som mulig. Så det ta opp korset og følge til Jesus, det er jo at vi dør, og han lever. Og så tenkte jeg litt på at vi fikk jo sett både evangeliet demonstrert med noen ting som skjedde under gudstjenesten. En liten jente som var lei seg og grein, kom skrammet inn for å finne mamma. Mamma som kom imot med åpne armer og tok det opp og holdt den trygt inntil seg. Og så litt senere i orden sto de der oppe sammen. Og hun skjønte kanskje ikke hvorfor de sto der, og hva som foregikk, og hva mamma gjorde. Men hva gjør det? Hånden min er i mammas hånd. Hun er der, jeg er hos henne. Alt er godt. For meg så ble det et sterkt bilde på evangeliet. Hva det vil si å være en Jesu disippel. Også en til. Det å være gravid er jo et bilde på å være og tilhøre Jesus. Det starter lite, umerkelig. Jeg merker det ikke selv i det begynnelsen. Jeg har aldri vært gravid, jeg bare ser ut som jeg er det. Men så etter hvert så blir det tydeligere og tydeligere. Og etter hvert trenger en ikke si noe. Det er så åpenlyst for alle at en bærer et liv og går med forventning om hva som skal skje. Så trenger en ikke alltid si så mye, for livet det forteller. Og så aller sist har jeg lyst til å nevne det. Det kom fra leseteksten fra Paulus. For jeg synes det så, den også sier det så fint. For Paulus har virkelig sans for preposisjoner. Av nåde, ved tro, i Kristus, til liv.